Як треба відказувати тому, хто сипле свою злость на мене, що може проявитися або фізичним способом, як ударами, або сварливою лаянкою. Ці дадзена мені можливість відказати тими ж самими сродками, якими інші нападає на мене. Апостол Петр відказує на це питання у своїм першим посланні. Пам'ятаємо, що його найперше послання було написано послідовникам Христа з тою метою, каб їх підбадьорувати і підмацовувати при тяжкім переслідуванні, що з кожним днем погоршилося для християнських вірників по всій Римській імперії. Римський імператор потребував від усіх людей найвеликшу пошану і лояльність йому. А нова група послідовників Христа, що раптом з'явилася і розповсюджувалася у некоторих частках імперії, заявляла, що послідовники Христа не готові поклонятися нікій чоловічій фігурі і називати його володаром світу. Для християнів був тільки один варти такої пошани і поклонення – менавіта збавця Ісус Христос. Хоч це було так, апостол так само раїв християнським вернікам того часу, покольки гэта було їм махчима, слухацца і шанаваць усякую чалавечую ўладу, пад якой яны знаходзіліся і жылі. І он піша на гэты конт. Падпарадкуйцеся кожнаму чалавечаму ўладкаванню дзеля Господа. Ці цару, як вярховнай ўладзе, ці намеснікам, як ад яго пасыланым, дзелі пакарання злачынцаў і дзелі пахвалы дабрачынцаў. Бо такая Божая воля, каб дабрачынцы прымушалі маўчаць невуцтва неразумных людзей, як свабодныя, а не як тыя, што маюць свабоду на прыкрыццё ліхога, але як рабы Божыя. Слугі, падпарадкуйцеся з усім страхам гаспадарам, не толькі добрым і лагодным, але і несправедлівым. Бо гэта ласка ў Бога. Калі хто праз усведамленне Бога пераносіць пакуты, терпячы несправедліва. Да гэтага вы былі закліканы. Таму што і Христос пакутаваў за нас, пакідаючы нам узор, каб мы пайшлі яго слядамі. Той, хто не ўчыніў граху і не было знойдзена падступства ў яго вуснах, хто, калі його лаялі, не адказваў лаянкаю, пакутуючы, не пагражаў, а перадаваў таму, хто судзіць справедліва. Першае, што мы заўважаем, гэта загад апостола вернікам хрысціянам падпарадкоўвацца ўсякай чалавечай уладзе. Па якой прычыне ён гэта кажа ім? Па той жа, што Бог ставіць цароў і кіраўнікоў народаў на свае месцы з вызначанай мэтай, каб яны каралі злачынцаў і ўхвалялі дабрачынцаў. Трэба тут жа мець на ўвазе, што апостол Пётр выказаў гэты загад веруючым як агульны прынцып. Як ужо было сказана, Бог выбірае і ставіць цароў і кіраўнікоў незалежна ад нашых жаданняў і прыярытэтаў. Напрыклад, у кнізе пророка Даніла мы чытаем гэтакія словы. Ён, гэта значыць Господ Бог, мяняе часіны і поры, скідае цароў і ставіць цароў, дае мудрасць мудрым і спазнання разумным. Апостол Павел паўтарае гэтую ж думку, калі піша, «Кожны чалавек няхай падпарадкоўваецца вышэйшым уладам, бо няма ўлады, калі не ад Бога. А тыя, што ёсць, усталяваныя Богам, бо начальнікі страх не для добрай справы, а для ліхой. А хочаш не баяцца ўлады, рабі добрае, і будзеш мець пахвалу ад яе, бо яна Божы слуга табе на дабро. А калі будзеш чыніць ліхое, бойся, бо недарэмна яна носіць меч, бо яна Божы слуга, яна помсціць у гнеў таму, хто ўчыняе ліхое». Да якое высновы можам мы прыйсці, пачушы гэтакія словы ў апостла Павла і Пётры? Менавіта той, што Бог дзейнічае ў чалавечым родзе, і ён выбірае ды ставіць цароў і кіраўнікоў на свае пасады згодна са сваёй вышэйшай воляй і ўладай. А мы, паслядоўнікі Хрыста, паколькі гэта мажліва нам, мусім падпарадкоўвацца і шанаваць кіраўнікоў тых краін, дзе мы жывем. Ці гэта значыць, што паслядоўнікі Хрыста павінны падпарадкоўвацца вышэйшым уладам заўсёды і пры любых умовах? Не абавязкова. Бываюць тыя моманты, калі законы і загады ўладаў супраціўляюцца Гасподняй волі ды парушаюць ягоныя законы. Толькі пры такой абстаноўцы паслядоўнікі Хрыста маюць права выступаць супроць цара і кіраўнікоў краіны. Мы маем добры прыклад з апостальскіх часоў, калі юдэйскі Санедрыён і першы святар забаранялі апостолам гаварыць людзям і вучыць пра Ісуса Хрыста. Апостолы не маглі з гэтым згадзіцца, бо ў такім выпадку яны слухаліся вышэйшай уладзе самога Бога. Апостол Пётр, стоячы перад Санедрыёнам і першым святаром у той час адказаў: «Трэба слухацца Бога больш, чым людзей». І бываюць тыя моманты, калі мясцовыя ўлады пераступаюць мяжу Божых загадаў і чыняць несправядлівыя рэчы. Мы карыстаемся правам пратэставаць, калі парушаюцца Гасподнія патрабаванні Божага закону, але робячы гэта, нам трэба сур'ёзна перадумваць і разважаць над тымі абставінамі, у якіх знаходзімся, ды прасіць у Господа мудрасці і сілы выступаць супроць безбожных актаў уладаў. Але ж відаць, згодна з тым апостол Пётр кажа, што у большасці выпадкаў нам трэба проста цярпець і не адказваць на шкодныя рэчы, што ўчыняецца супроць нас са злосцю і помстай. Трэба нам заставацца спакойнымі і цярпець несправядлівасці, што чыняцца супроць нас. Увогуле, мы, хрысціяне, павінны быць гатовымі пакутаваць за веру ў Хрыста. Якраз апостол Пётр гэта падкрэслівае. Ён прыгадвае, што паслядоўнікі Хрыста пакліканыя да пакутавання дзеля сваё збаўцы і ягонай справы тут на зямлі. «Трымайцеся Господа», заявляе апостол Пётр сваім чытачам, «і працягвайце пакутаваць за імя збаўцы Хрыста». У той час існавалі і служылі ў багатых людзей веруючыя слугі, якія ўверавалі і ішлі ўслед за Хрыстом. Апостол Пётр добра ведаў, што некаторым з іх прыходзіцца немала цярпець, нават пакутаваць несправедліва. «Падпарадкуйцеся з усім страхам гаспадарам, не толькі добрым і лагодным, але і несправедлівым», ён піша. Бог гэта ўсё заўважае, і прыйдзе той дзень, калі ён адпомсціць злым гаспадарам, якія ускладнялі жыццё добрых людзей сваімі несправедлівымі дзеямі і актамі. Тыя адмоўныя рэчы, якія здараюцца, непакояць вернікаў, служаць іхняму дабру і карысці? Так, Бог карыстаецца для нашага дабра ўсімі тымі адмоўнымі момантамі. Хоць мы гэтага не адчуваем адразу, але пазней атрымаем вечную знагароду ад яго, што і паслужыць на вечную радасць нам. Калі пакутаем несправедліва цяпер, то гэта Богу падабаецца, сцвярджае апостол Пётр. Апостол далей піша пра неабходнасць пакутаваць за веру ў Хрыста. «Якая вам слава, калі вы терпіце, як вас б'юць за правіны? Але калі вы терпіце, творачы дабро і пакутуючы, то гэта ласка ў Бога». Хрыстос пакінуў нам свой цудоўны прыклад, калі пайшоў на крыжовае пакаранне ды памёр для даравання нашых грахоў і воскрес для нашага апраўдання. Ці ж мы гатовыя папакутаваць за яго, калі прыйдзецца? Калі нас ганьбяць, мы павінны адказваць не ненавісцю, а ласкаю і з цярпеннем, кажа апостол. Не павінны мы адказваць падобнымі спосабамі супроць крыўдзіцеляў. У моманты пакуты ад іншых мы павінны звяртацца да Бога з просьбаю, каб ён даваў нам патрэбную цярплівасць, усе выпрабаванні перанесці і застацца вернымі яму да канца. Трэба памятаць, што крыўдзіцелі своечасова будуць пакараныя Богам за іхнія грэшныя дзеі. апостол Павел пише про гета, кажучи: «Не платіть нікому злом за зло, дбайте загадзя про добре для всіх людей. Покольки гета залежить от вас, живіть у мірі з усіми людьми. Не помстіце за себе, улюбленая, але дайте місце гневу Божому, бо написано: «У мене помста, я отплачу», каже Господ». Усе гэта рабіў Христос, калі гадзіна для ягоных пакутаў прыйшла. Апостол далей прыгадвае той момант, калі прыпамінае, што Христос пакутаваў за вас, пакідаючы вам узор, каб вы пайшлі ягонымі слядамі. Той, хто не ўчыніў граху і не было знойдзена падступства ў ягоных вуснах, хто, калі яго лаялі, не адказваў лаянкаю. Пакутуючы, ён не пагражаў, а перадаваў таму, хто судзіць справедліва, менавіта Богу Айцу. Вось які прыклад мы, сучасныя хрысціяне-вернікі, маем ад нашага збаўцы Ісуса Хрыста. І для якой мэты наш Господ прайшоў такія балючыя моманты? Дзеля таго, каб стацца ахвярою за нашы грахі і непаслушэнства Богу. Апостол Пётра працягвае пісаць: «Ён сам узнёс нашы грахі ў сваім целе на дрэва, каб мы, пазбавіўшыся ад грахоў, жылі для праведнасці. Ягонымі ранамі вы былі вылечаны». Так, Христос пайшоў на крыжовае пакаранне і смерць дзеля нас, каб адкрыць нам шлях назад да Бога. Ён прыняў на сябе кару за нашы грахі і непаслухмянасць Богу. Каб мы маглі атрымаць дараванне грахоў праз каяне і веру ў ягоную ахвярную смерць за кожнага з нас асабіста. Ён памёр за цябе і мяне, паважаны слухачу, каб мы таксама былі вызвалены ад грахоўнага спосабу жыцця і пачалі жыць праведным жыццём пад кантролем Духа Святога, які даецца тым, хто звяртаецца з каяннем, верай і паслушэнствам Богу. Ягонымі ранамі да моманту ўкрыжывання і падчас ўкрыжывання і да моманту ягонай ахвярнай смерці нам цяпер прапаноўваецца поўнае духоўнае аздараўленне і новае праведнае жыццё сілаю Духа Святога. Апостол Пётр узгадвае сваім чытачам і нам сёння, што тыя з нас, якія ўверавалі ў Хрыста як збаўцу і пайшлі ўслед за ім, да таго моманту блукалі ў сваіх грахах без Бога. Але пачуўшы добрую вестку пра збаўленне праз Хрыста, мы звярнуліся да яго з каяннем, уверваннем і паслушэнствам. І ў гэтым сэнсе мы вярнуліся да пастара і ахоўніка нашых душ. Дарагі слухачу, напэўна, ты сам ведаеш, ці ты звярнуўся да Хрыста або не. Калі пакуль што не, дык падахвочваю гэта зрабіць чым хутчэй, бо мы не маем гарантыі на заўтрашні дзень. А калі мяне слухае нехта, хто ўжо навярнуўся да Хрыста і жыве хрысціянскім жыццём згодна з Господнімі запаведзямі, дык падахвочвае рабіць, як мы чулі сёння. Трэба не адказваць злом за зло, што ўчыняецца супроць нас, але пакідаць усё ў Господніх руках, бо, як мы чулі Господнія словы, помста застаецца ў Божых руках. І ён жа своечасова адплаціць тым, хто шкоднае зрабіў супроць нас.